Číně jsou už řadu let v oběhu dvě verze 100 juanové bankovky. Na té první červené, masově rozšířené, je na jedné straně Mao Tse-tung a na druhé straně pekingský palác lidu. Druhá, nepoměrně méně rozšířená verze této bankovky je šedomodrá a jsou na ní portréty čtyř čínských vůdců. Vedle sebe tam jsou Mao Tse-tung, Liu Shaoqi, Chu Te a také Chou Enlai, muž, který byl téměř 30 let čínským premiérem. A i když být premiérem v době, kdy zemi vládl Mao Tse-tung, nebylo vůbec snadné, Chou Enlai dokázal, že není nutné být jen loutkou. Měl také jednu na politika dost zvláštní vlastnost. Byl až příliš chytrý na to, aby se dral do čela. Chou Enlai bude tématem následujícího pořadu, do kterého jsem si pozval historika Jana Adamce. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Míříme do světa, takže kdo jiný by tady mohl být než Jan Adamec. Honzo, zdravím, hezký den.
Dobrý den.
Chou Enlai se narodil v březnu roku 1898 a to je první informace a vlastně jediná, kterou na začátek řeknu, protože tu další za mě obstará knížka historičky Margaret Macmillanové Nixon a Mao. Týden, který změnil svět, knížka vyšla v New Yorku v roce 2007.
Chouova rodina náležela do mizejícího světa a její postavení ve společnosti bylo svázáno se starým režimem. Jako vzdělanci byli součástí elit, které produkovali byrokraty pro správu Číny. Chouovi příbuzní a předci studovali čínská klasická díla, například Konfucia, aby mohli složit státní zkoušky a vstoupit do veřejné služby. Chouův dědeček byl významným učencem a úředníkem a také několik jeho strýců složilo státní zkoušky. Mladý Chou se stal nacionalistou a četl radikální deníky a díla významných reformátorů. Říká se, že když se jeho učitel ptal svých studentů, proč studují, Chou odpověděl, aby Čína mohla povstat. V roce 1911 se Čína stala republikou. Rostoucí počet čínských nacionalistů se mohl domnívat, že nová forma vlády spojí vládce s ovládanými a společně vytvoří silnou Čínu. Chou oslavil vznik republiky tím, že si odstřihl copánek, jenž symbolizoval staré způsoby i osobní podřízenost dynastii Qing.
Jsme tedy v roce 1911 nebo 1912, kdy vzniká Čínská republika, Chou a potom čekají studia. Tam se začíná rodit ten levicový aktivista?
Ano, je potřeba ještě dát do kontextu to, že Chou vlastně získává ty rané politické zkušenosti pro Čínu, ale i pro svět v dost převratné době. Nezapomeňme, že v globálním kontextu probíhá první světová válka, která také zasahuje a výrazně jako urychluje to nacionalistické hnutí v Číně, zvláště po jejím skončení, kdy právě třeba ty německé kolonie a ty německé koncese v Číně jsou oproti očekávání předány Japonsku jako vítězné mocnosti nebo mocnosti na straně dohody, což vyvolává v Číně obrovskou nevoli. To je právě jeden z těch impulzů pro to hnutí 4. dubna v roce 1919, vlastně když se dozvědí výsledky Versajské mírové smlouvy a návrhu vlastně dohody, mírové dohody s Německem. A tohle všechno vytváří ten první základní rámec, v němž Chou získává ty politické zkušenosti, kdy se vlastně Čína vyrovnává s tím, snaží se vlastně postavit na nohy a snaží se vlastně vytvořit nějaký základ pro samostatnost a obnovu vlastně své kdysi velké bývalé imperiální síly. On má skvělé studijní výsledky, patří k velmi nadaným studentům a i z důvodu toho, že v důsledku potlačení těch studentských protestů se dostává do takové jako prekérní situace z hlediska stíhání bezpečnostními orgány, tak odchází nebo rozhodne se odejít na zahraniční zkušenou a odchází do Evropy, kde vlastně studuje, pracuje a zároveň se tam dostává do kontaktu s tím radikálně levicovým politickým hnutím a tam také vstupuje do také evropské části komunistické strany a stává se součástí toho radikálně levicového hnutí. Takže k tomu Chou Chouovi nacionalistovi se přidává ještě Chou revolucionář, který vlastně je výrazně inspirován bolševickou revolucí v roce 1917 a vůbec i Marxem a tímhletím revolučním potenciálem, který on tam vidí a který vlastně část těch nacionalistů vidí jako důležitou hnací sílu pro tu změnu Číny a pro ten vzestup Číny. Ono je to propojené. My máme často tendenci to vnímat odděleně jako čínští komunisté a čínští nacionalisté, ale v této době je to víceméně propojené a Číňané a Chou také vlastně hledají nějaký recept, jak tu Čínu pozvednout. Má to být ten japonský recept, ta imitace té západní technologie, nebo to má být ten sovětský recept, sociální revoluce, nebo nějaká západní verze liberalismu. Co to vlastně má být, co Čínu postaví na nohy? A tohle vlastně formuje Choua v těch 20. letech, ale už je tam vidět spíš ten příklon k tomu levicově nacionalistickému hnutí.
Dá se říci, že tahle schoda ale netrvala dlouho, protože v roce 27 začíná občanská válka v Číně.
No, on vlastně tím prvotním hybatelem má být ta nacionalistická strana, ten Kuomintang, který je vlastně takové široké hnutí, které v sobě spojuje jak ty v uvozovkách levičáky, tak i ty pravičáky. A je to ještě komplikováno tím, že vlastně Moskva, ta moskevské komentárně k ní se vlastně komunistická strana Čína hlásí, vlastně v téhleté fázi radí čínským komunistům, aby spolupracovali v rámci toho Kuomintangu, aby využili vlastně ty struktury, aby využili vlastně to know-how a ty zdroje, které Kuomintang má k dispozici a aby ho vlastně jak infiltrovali a pak, až přijde vhodný moment, tak ho vlastně převzali a nějakým způsobem ho ovládli. Je to v podstatě podobná taktika, jako byla třeba taktika Národních front po roce 1945 ve východní Evropě. Ale pak tam dochází vlastně stále větším rozporům právě mezi komunistickým vedením a Chiang Kai-shekem, který je vlastně vůdce toho nacionalistického, spíše pravicového směru. V roce 1927 se čínští komunisté pokusí o takový převrat nebo revoluci v Šanghaji, která je vlastně potlačena a to vede vlastně k tomu zásadnímu rozkolu a od té chvíle vlastně s větší či menší intenzitou vypukne v Číně občanská válka, dalo by se říct, mezi těmi čankajskovými kuomintangskými sílami a komunistickou stranou Číny, v níž poměrně dlouhou dobu ty čínští komunisté tahají za ten kratší konec a dokonce se zdá, že v určitý moment jsou na pokraji vyhlazení a na pokraji vlastně konce existence v rámci Číny, že ten Chiang Kai-shek bude dominovat a že vlastně ty komunisty takřka vyhladí nebo takřka je zničí.
Do období čínské občanské války nás zavede i ta druhá ukázka. Já jenom vysvětlím, že tam zazní výraz dlouhý pochod. To byl rozsáhlý ústup Rudé armády komunistické strany Číny právě před tou armádou Kuomintangu. Během té občanské války došlo k němu v letech 1934 až 1935. A ukázka, kterou uslyšíme, tak ta je z knížky Dějiny Číny. Napsal John King Fairbank a vyšla v nakladatelství Lidové noviny v roce 1992.
Významnou událostí na dlouhém pochodu bylo, že si Mao našel nejbližšího spolupracovníka v osobě Chou Enláje. Pohledný a talentovaný Chou šel instinktivně zlatou střední cestou, snažil se udržet pohromadě organizaci, ale současně měl dost zdravého rozumu, aby nesoupeřil o nejvyšší post. 48 let, jež strávil v politběru komunistické strany Číny, tvoří světový rekord. Chou se tak zařadil mezi velké ministry čínské říše a byl plně oddán straně a jejímu vůdci právě tak, jako sloužili četní první ministři předním císaři a císařskému domu. Tajemství Chouova úspěchu spočívalo v tom, že si uvědomil, že doktrinářský přístup Moskvy je v Číně k ničemu a že on sám nemá dost tvůrčího potenciálu, aby politiku komunistické strany Číny přizpůsobil čínským poměrům. Jen proto, že si byl vědom svých omezených možností, dokázal se jako někdejší Mauf nadřízený stát na konferenci strany začátkem roku 1935, kde Mao započal své postupné podmanění si strany v průběhu dlouhého pochodu jeho podřízeným.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Povídáme si o dlouholetém čínském premiérovi Chou Enlájovi. Dobrý poslech portrétu vám přeje také David Hertl. Honzo, když tak přemýšlím, jak se teď vypořádat s tím obdobím let 30. a 40. Je to složité, sám jste mi před natáčením říkal, že Chou En Lai to jsou vlastně dějiny moderní Číny. Během toho, co u nás vnímáme jako druhou světovou válku, dá se říci, že ty konflikty občanské války utichly v Číně?
V jistém smyslu a Mao to dokonce po válce a po té, co byla vyhlášena Čínská lidová republika, i sám připustil, v jistém smyslu vlastně japonská agrese a Japonci zachránili čínské komunisty. Přestože japonští militaristé byli zavilými antikomunisty, tak vlastně zachránili Mao Tse-tunga, protože tou invazí v roce 1937, kterou v podstatě začíná ta druhá fáze té čínsko-japonské války, ale z hlediska rozsahu a z hlediska toho pozdějšího zapojení Číny do toho světového konfliktu, můžeme hovořit i o tom, že v podstatě tady začíná druhá světová válka, byť my máme ten europocentrický pohled na ty dějiny, tak vlastně veškeré ty Čankajškovy zdroje se musely soustředit na bojování s Japonci. Dokonce tady Moskva začala znovu zprostředkovat v rámci té společné lidové fronty proti fašismu, která byla v Evropě, začala zprostředkovat jakýsi mír mezi Mao Tse-tungem a Čankajškem a po určitou chvíli vlastně obě síly bojovaly společně proti Japoncům. Nicméně ta taktika opět zněla. Spojíme se zatím na chvíli s Čankajškem, ale šetřme síly, kde je to možné, aby v momentě, kdy skončí ta japonská hrozba, která pak skončila v roce 1945, aby jsme měli před sebou ten hlavní cíl, to znamená ovládnutí Číny a zřízení komunistické diktatury. To znamená, pak vlastně se postupně s tím, jak ta japonská síla slábne, tak se znovu rozhořívá ten občanský konflikt, v němž tedy nakonec zvítězí čínští komunisté. Chiang Kai-shek je nucen pak uprchnout se zbytkem svých sil na Tajvan a v roce 1949 v říjnu je vyhlášena Čínská lidová republika a čínští komunisté, mimo jiné tedy i Chou En Lai vlastně triumfují a vlastně ovládnou Čínu a začínají ten svůj turbulentní komunistický experiment.
Mao Tse-tung se stává prezidentem té Čínské lidové republiky. Chou En Lai získává funkci premiéra a dokonce také ministra zahraničí. Tím bude až do roku 1958 premiérem až do své smrti v roce 1976. Myslím, že i mezinárodními politiky byl Chou En Lai hodně oceňován. Teďko se dopustím možná takového ne úplně dobrého přirovnání, ale byl Chou En Lai jakousi lidskou tváří Číny směrem do světa?
No minimálně to tak vypadalo, ale samozřejmě ta první rovina byla, že uvnitř toho stranického vedení vždycky probíhal v podstatě boj na život a na smrt. A Chou En Lai velmi dobře znal ta pravidla a jenom to, že přežil a to, že vlastně zůstal v té funkci, vlastně dokazuje, že ta pravidla dobře pochopil a dokázal nejlépe využít ty své silné stránky. Včetně tedy toho, že se nesnažil vlastně nahradit Ma nebo vlastně v určitých kritických okamžicích, kdy to bylo možné, protože třeba po těch desivých výsledcích velkého skoku, kdy to čínské zemědělství takřka skolabovalo, včetně ekonomiky a na následky hladomoru umírali miliony lidí, tak vlastně jiný a možná odvážnější nebo agresivnější vůdce by neváhal a Ma se pokusil svrhnout nebo nějakým způsobem ho prostě sesadit z toho vedení tak, jak to bylo ve zvyku třeba v těch sovětských nebo v těch severokorejských reálí. Ale ta dodnes neúplně pochopená symbióza mezi Maem a Chouem vlastně vytvořila takový pár, který té Číně vlastně vládnul, kdy na jedné straně byl Mao, který určoval strategii a byl tím, kdo podmaňoval a řídil ty masy a zároveň vlastně projektoval projekty, které často měly velmi katastrofické následky. A Chou byl vlastně tím, kdo někdy ty sně jako prováděl do skutečnosti nebo uskutečňoval, ale často je nějakým způsobem korigoval. Takže ona to byla vlastně symbioza v tom, že Chou nemohl existovat bez Ma, ale ani Mao vlastně nemohl dostatečně dobře vládnout bez Choua, ať už se jednalo o tu vnitřní politiku nebo tu politiku zahraniční, kde v podstatě se ukázalo, že v mnoha momentech Chou je naprosto nepostradatelný a tím, jak vystupoval a tím vlastně, jak dokázal jednat a jak si osvojil ten západní diplomatický styl a jak dokázal prostě si získat na svou stranu při těch nejrůznějších jednáních, ať už to bylo se sovětskými protějšky nebo s těmi západními americkými protějšky, tak v mnoha ohledech Chou byl prostě pro Ma nepostradatelný a přestože Mao si zřejmě nedělal iluze a byl neuvěřitelně paranoidní a byl by se býval mohl Chou a kdykoliv zbavit nebo ho hodit do soukolí těch čistek, tak to vlastně nikdy neudělal. A zřejmě to bylo z dobrého důvodu, protože prostě Chou a potřeboval pro svoji vlastní záchranu, aby vlastně v momentě, kdy ty jeho experimenty a jeho vlastně katastrofické vize nebo politiky dojdou do nějakého bodu zlomu, tak aby on vlastně neskončil, jak se říkal, jak byl v té čínské tradici pod hněvem nebes a vlastně neskončil v těch čistkách nebo nebyl nějakým způsobem odstraněn on sám.
Vy jste zmínil velký skok, to je rok 1958, ta obrovská orientace celé Číny na průmysl a následek toho, o kterém jste mluvil, totální úpadek zemědělství, navíc ještě spojený s velkou nepřízní počasí a tedy téměř hladomor v Číně. Důležitá je také kulturní revoluce léta 66 až 69. My máme připravenou zajímavou ukázku. Já vás jenom poprosím shrnout několika větách, o co šlo v kulturní revoluci.
No zase pro nečínského pozorovatele je to dost komplikovaný proces, co se tam v polovině 60. let, nebo je to vlastně celá ztracená dekáda v let 66 až 76 odehrávalo. V podstatě šlo o to, že Mao, jehož pozice byla tím velkým skokem a těmi experimenty výrazně otřesena, se snažil znovu získat vlastně tu svoji neotřesitelnou pozici a pokusil se to udělat tím, že vlastně poštve proti sobě jednotlivé části společnosti a vedl vlastně takové hnutí mládeže proti tradičním autoritám. Nicméně se to trošku vymklo z ruky v tom smyslu, že vlastně v Číně nastal naprostý chaos, kdy vlastně se rozpadaly instituce, mladí příslušníci rudých gard vlastně napadali příslušníky starých elit, rozbíjeli a to doslova kulturní dědictví, ničili památky, každého nutili, aby se kál ze svých údajných hříchů. Nikdo si vlastně nebyl jistý svojí pozicí, včetně těch starých opor Maovy garnitéru, jako byl třeba Chou nebo Teng Xiaoping a další. Takže země se načas ocitla v obrovském chaosu, který byl právě způsoben tímhle umělým vyvoláním v podstatě občanské války nebo třídní války uvnitř čínské společnosti.
Jaká byla role Chou En-lai právě během té kulturní revoluce? O tom je ukázka z knížky historika Michaela Dillona Epilog Chou En-lai, zapomenutý vůdce, která vyšla v Londýně v roce 2020.
Během velkého skoku a kulturní revoluce se Chou ocitl v nemožném postavení. Aby přežil, říkal a dělal věci, které by raději neříkal a nedělal. Tím mohl snížit rozsah škod a také ochránit mnoho přátel a kolegů. Navzdory své prestiži a vlivu nebyl schopen vést účinný odpor vůči Maovi. Chouův vliv závisel na jeho vztahu s Maem, jenž byl poslední instancí. Bez ohledu na zásadní neschody zůstal Chou věrný Maovi jako vůdci strany i osobně. Chou se pokusil řídit Ma a snažil se omezit kulturní revoluci na kulturní záležitosti, udržet je v rámci vedení strany. Neuspěl a země byla uvržena do chaosu. Kdyby se Maovi postavil přímo, skončil by v soukolí čistek. Jako celoživotní komunista dával Chou straně a tomu, co považoval za svůj revoluční osud, přednost před vším ostatním, včetně osobního života. Jeho manželka Teng Jing Chao byla také oddána straně a její manželství s Chouem bylo od počátku politickým partnerstvím i osobním vztahem. Chou zůstal věrný straně i manželce až do smrti. Neměli vlastní děti, ale rodinu si vybudovali kolem dětí, které adoptovali.
Tolik tedy k roli Chou En-lai během kulturní revoluce. Důležité téma, začátek 70. let a zbližování Číny se Spojenými státy, ono to má řadu souvislostí, včetně, řekněme, toho slavného křesla Číny v Organizaci spojených národů. Honzo, tady ta role Chou En-lai byla asi naprosto zásadní.
Ano, samozřejmě z hlediska je nutno dělat tu strategii, to znamená vůbec to americké rozhodnutí začít se zbližovat s Čínou a na to stane ta ochota Číny. Vycházelo to vlastně z logiky studené války. Sovětský svaz se vlastně stal nepřítelem jak Spojených států, tak i vlastně Čínské lidové republiky v té druhé polovině 60. let. Ta sovětsko-čínská roztržka vlastně dospěla do takových rozměrů, že v roce 1969 proti sobě zahájili tu menší válku na Usury, že jo, na těch hranicích. Takže z téhle té logiky vlastně ta gravitace přibližování Spojených států a Číny sama o sobě vlastně vytvářela ten prostor, který bylo potřeba jenom kultivovat, využít a najít nějaké společné zájmy, kromě tedy toho nepřátelství nebo vyvažování toho vlivu Sovětského svazu. Tím zájmem na americké straně byla vyřešit vietnamský konflikt, kde správně viděli, že Čína má určitou váhu a může nějakým způsobem zapůsobit na severovietnamské komunisty. A pak to byla vlastně i na té čínské straně ta snaha využít ty americké potřeby se zblížit s Čínou k tomu, aby obnovili tu svoji pozici v mezinárodní diplomacii. A k tomu se samozřejmě velmi hodil spíše než Mao, právě Chou Enlai a jeho schopnost vlastně zaujmout a trošku vlastně se jako chameleon vždycky přizpůsobit tomu jednajícímu. Jo. Oni ta slova chvály, která na Chou Enlai vždycky jeho partneři při těch jednáních prohlašovali, tak je trošku jako vyplývala z toho, že Chou se dokázal perfektně jako přizpůsobit tomu, s kým jednal a vlastně vytvořit dojem, že je na jeho straně, že vlastně on je vlastně jeho ne nepřítelem, ale je vlastně partnerem. Takže ta Chouova role byla poměrně důležitá. Ostatně jako ve všech těch klíčových diplomatických jednáních od 50. let v čínské diplomacii. Takže tam, kdo vlastně našel ochotu a dokázal vlastně eliminovat ty destruktivní Maovy síly, které často ty diplomatická jednání hatila nebo vlastně vytvářela velmi konfliktní prostor, tak tam vlastně mohl Chou působit jako ten mediační prvek, který dokázal vlastně vytěžit z těch svých diplomatických schopností i z toho, že měl dokonale přečtené ty protivníky a dokázal vlastně využít tu situaci. Patřil opravdu skutečně jako asi k jedním z nejlepších diplomatů, kteří dobře hájili tu svoji věc ve 20. století.
Smlouva mezi Čínou a Spojenými státy byla podepsána v únoru 72. Už v říjnu 71 Čínská lidová republika nahradila v OSN Tajvan a získala tedy křeslo stálého člena Rady bezpečnosti. Chou Enlai umírá 8. ledna 1976. Opět by to bylo asi téma na celý samostatný pořad. Nicméně, jak je hodnocen dnes v Číně?
Chou Enlai vlastně v té čínské politické mytologii a v té snaze jako vytěžit a interpretovat tu komunistickou historii vlastně hraje roli jakéhosi pozitivního úředníka, pozitivní síly, která věrně a neúnavně vlastně slouží zájmům Číny a zájmům tedy komunistické strany Číny. A z tohohle důvodu ten jeho obraz je trošku i upravován ve smyslu, že jsou trošku upozaďovány ty jeho negativní rysy a je trošku jako vytvářen až příliš pozitivní obraz. To se třeba týká i role v některých historických událostech, jako je třeba právě ta kulturní revoluce. Tam vlastně je Chou prezentován jako ten, kdo vlastně má neustále brzdil a neustále vlastně vytvářel jakýsi protitlak k těm Maovým destruktivním silám a vypadá to, jako by Chou byl vlastně jediným, kdo dokázal, aby Čína vůbec fungovala v tu dobu toho chaosu kulturní revoluce a s tím souvisí i ty mýty o tom, že vlastně do posledních sil chránil své podřízené a snažil se je uchránit těch velkých čistek, ale ve skutečnosti to spíše bylo tak, že se snažil uchránit hlavně svůj život a hlavně své politické postavení a stojí za zaznamenání třeba jedna jeho nevlastní dcera byla umučena rudými gardami v tom roce 1968, byla znásilňována a vlastně zemřela na následky toho mučení v rámci teroru rudých gard a to se dalo říct i o spoustě dalších jeho spolupracovníků. Takže Chou Enlai jako každá ta klíčová historická postava má svůj i druhý život a v tomhle tom smyslu Chou Enlai stělesňoval od toho roku 1976 od té své smrti. Byla to jedna z prvních velkých vlastně demonstrací připomínka Chouovy smrti na náměstí Brány nebeského klidu v dubnu 1976 a vlastně že žil vlastně Mao a byla to vlastně taková jako až skoro protimaovská demonstrace. Ale skrz Choua se vlastně ventiloval ten hněv lidí nebo to naštvání lidí na tu kulturní revoluci a na ten zmatek a na chaos a lidé už tím indikovali, že chtějí spíš stabilitu, chtějí nějakou prosperitu, chtějí vlastně ukončit tyhle ty experimenty a tím vlastně ta Choua smrt otevírá prostor pro nástup Teng Xiaopinga a vlastně té nové éry v dějinách Číny. Takže v tomhle smyslu možná metaforicky řečeno by se dalo říct, že Mao, Teng a Chou vlastně personifikují také politické archetypy. Mao je takový avanturistický revolucionář, takový vizionář, který vlastně projektuje nějakou budoucnost. Teng Xiaoping je pragmatický kapitalista, který zavádí ten volný trh a snaží se o to materiální blaho lidí. A Chou Enlai je ten vzor toho správného hospodáře, toho milovaného premiéra, milovaného muže číslo dvě, který vlastně dbá na zájmy lidu a je v podstatě takovým dobrým stělesněním politika.
Říká na závěr historik Jan Adamec. Honzo, díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také David Hertl.